Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 29. marca. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že slovenský plukovník, ktorý donášal Rusom, nepôsobil vôbec dojmom človeka, čo s tým chce prestať. O tom, že Mikulec zatiaľ zostáva, jeho podriadený končí. A o tom, že ceny plynu budú politickou témou najbližších mesiacov. A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika vám prináša zákaznícku e-zónu SSE, s ktorou vyriešite všetky požiadavky týkajúce sa energií rýchlo a jednoducho, nech ste kdekoľvek. Vďaka e-zóne SSE získate prehľad o svojej ročnej spotrebe energií a priamo z pohodlia domova zaplatíte faktúry či zálohy za energie komfortne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/ezona alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna. Aktuality v pondelok večer zverejnili nové video, na ktorom ruský agent na utajenej schôdzke komunikuje s Pavlom Bučkom, o ktorom sme informovali dávnejšie a ktorý je obvinený z vyzvedačstva pre cudziu mocnosť a branie úplatku. Bučko pôsobil na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. K špionáži pre Rusko sa už priznal. Ako vysvetlil náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko v rozhovore s Monikou Tódovou, Bučko síce mal hodnosť plukovníka, ale nebol príslušníkom ozbrojených síl, pretože Mikulášska akadémia napriek svojmu názvu nepatrí pod vojsko, ale pod ministerstvo obrany a má samostatný štatút. Na novom zázname sa Bučko nestretol so Sergejom Solomosovom, ktorý u nás pred vyhostením pôsobil ako zástupca vojenského pridelenca a bol hlavnou postavou prvej časti špionážnej kauzy, ale podľa aktualít s jeho zástupcom, áno, zástupca zástupcu, Alexandrom Michajlovičom Zadorožným. Stretnutie sa uskutočnilo v druhej polovici minulého roka. Tento raz na záberoch nevidno odovzdávanie peňazí, ale dohodovanie sa na ďalších schôdzkach a najmä Bučkové sľuby o budúcej spolupráci. So Zadorožným si tykajú a celkový dojem je, že keď Bučko po zadržaní vypovedal, ako chcel spoluprácu viackrát ukončiť, podľa týchto záberov sa mu to dá iba ťažko veriť. Bol to on, kto rozprával viac, ruského agenta vyzýval, aby si dával pozor a avizoval, čo donesie na budúce. Slovom, nesprával sa ako človek, ktorému je spolupráca nepríjemná a chce s ňou skoncovať. Naopak, Bučko aktívne navrhoval, ako by ju mohol rozvíjať. Citujeme, mám svojho doktoranta, ktorý je teraz u nás, ktorý robil šéfa medzinárodného krízového manažmentu. No a ten, keď čokoľvek potrebuješ z tej oblasti, alebo ja mu poviem, tak on to vybaví a dá mi to. Koniec citátu. Medzinárodný krízový manažment je označenie pre mierové misie, ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje. Jeho definíciu podľa kritérií nášho ministerstva obrany nájdete v denníku N. Koho informácie konkrétne Bučko v tomto prípade ponúkal, nie je v tejto chvíli známe. Roman Mikulec je aj po pondelkovej koaličnej rade ministrom vnútra. SAS a Smerodina odkázali, nech si to vyriešia v Oľano, a to zatiaľ verejne nepovedalo nič, čo by nasvedčovalo, že by mal pre nezvládnutie utečeneckej krízy vo funkcii v najbližšom čase skončiť. Zatiaľ vo funkcii končí len vedúci sekcie krízového riadenia na ministerstve vnútra Marian Dritomský. Vysvetlil to tým, že sa mu nepodarilo vybudovať odolný systém krízového riadenia. Naopak na svojom mieste zostáva zodpovedný štátny tajomník Wendelin Leitner, o ktorom dnes vyšlo najavo, že práve v čase, keď ministerstvo čelilo kritike, odišiel na týždňovú dovolenku do zahraničia. Tvrdí, že na ňu odišiel spokojným svedomím, pretože o utečencov bolo postarané. Nominanti Oľano sa stále tvária, že je v poriadku, ak si bez riadneho výberu na zvládnutie krízy najali firmu, ktorá sa im predtým starala aj o kampaň a ktorej majiteľ sa pozná s premiérom a odporúčal ho voliť. Samozrejme, že to v poriadku nie je. Čo by jasne dávali najavo, keby dnes boli v opozícii a rovnaký postup by zvolila nejaká iná vláda. A nebolo by to v poriadku ani v prípade, ak by takúto firmu našli v najtransparentnejšom výberovom konaní v dejinách slovenského obstarávania. Pretože ministerstvo vnútra s celým aparátom si jednoducho platíme práve na to, aby bol štát na podobné situácie pripravený. Tisíckrát môže byť pravda, čo tvrdia v Oľano, že príslušné miesta za ich predchodcov obsadili aj ľudia bez schopností, ale táto strana riadi ministerstvo už 2 roky. O riziku príchodu utečeneckej krízy zároveň vláda hovorila týždne pred jej vypuknutím spôsobom, ktorý vyvolával zdanie, že štát vie, čo robí a je pripravený. Dritomského avizované odstúpenie je dôkazom, že to tak nebolo a ministerstvo neurobilo dosť. Problémy sú reálne, pochybenia tiež. Vyvodenie osobnej zodpovednosti skôr či neskôr skôr Mikulca neminie. Ale netreba preto zabudnúť na podstatné. Slovensko vojnu na Ukrajine zatiaľ zvláda nad očakávania dobre. Žiadna vláda v dejinách samostatného a demokratického Slovenska nečelila takej sérii kríz, akú musí zvládnuť aktuálna partia okolo OĽaNO. Pandémia, hospodárska kríza vo svete, celosvetové problémy so zásobovaním, vojna na Ukrajine, raketovo rastúce ceny. Kolegovia Radoslav Tomek a Ján Kováč posledný spomínaný problém zhmotnili do grafu dňa, v ktorom ukazujú, aké drastické zvyšovanie cien plynu a následne tepla v budúcom roku hrozí. Na základe odhadov analytikov Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií hrozí, že plyn pre domácnosti od januára zdražie o 60% a ceny tepla o 40%. Elektrina pre domácnosti je momentálne v relatívnom bezpečí vďaka dohode medzi vládou a slovenskými elektrárňami o zmrazení cien pre spotrebiteľov. Ceny plynu pre spotrebiteľov na budúci rok sa určia na základe burzových cien v období od októbra 2021 do septembra 2022 a tie boli už na jeseň rekordné a pre vojnu na Ukrajine zatiaľ nie je nádej na výraznú zmenu k lepšiemu. Ak by došlo k úplnému odstrihnutiu dodávok z Ruska, čo momentálne nie je veľmi reálne, ceny by vyskočili ešte viac. Ide o názorný príklad, že vojna sa netýka len Ruska a Ukrajiny a doplácame na ňu všetci. Je správne zmieriť sa s tým, že hoci podpora Ukrajiny bude ekonomicky bolieť, stojí za to. Zároveň však špeciálne Slovensko patrí medzi krajiny, v ktorých takýto názor nebude všeobecne populárny a spolu s prehlbovaním krízy bude čoraz nepopulárnejší, k čomu prispeje bezškrupulózna proruská opozícia. Vládu teda čaká náročné obdobie, v ktorom bude musieť vymyslieť, ako pomôcť najohrozenejším skupinám tak, aby to ešte viac nepoškodilo štátny rozpočet a ešte viac nerozhádzalo koalíciu. A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika vám prináša zákaznícku e-zónu SSE, s ktorou vyriešite všetky požiadavky týkajúce sa energií rýchlo a jednoducho, nech ste kdekoľvek. Vďaka e-zóne SSE získate prehľad o svojej ročnej spotrebe energií a priamo z pohodlia domova zaplatíte faktúry či zálohy za energie komfortne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/e-zóna alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna. Na SSE. A teraz ešte správy jednou vetou. V pondelok prišlo na Slovensko 2799 ľudí z Ukrajiny. O dočasné útočisko požiadalo 1306. Od začiatku vojny prešlo cez naše hranice vyše 283 tisíc utečencov. O dočasné útočisko požiadalo vyše 55 tisíc z nich. Výdavky Slovenska vyvolané vojnou na Ukrajine by mohli dosiahnuť 301 miliónov eur a zvýšiť tohtoročný deficit o 30 HDP. Vyplýva to z prvého odhadu rozpočtovej rady. Časť nákladov by mali kompenzovať eurofondy. Ministerstvo školstva pripravilo mapu voľných kapacít v školách pre deti z Ukrajiny. Na stránke ukrajina.minedu.sk môžu rodičia nájsť voľnú školu, zároveň tu môžu riaditelia nahlásiť voľné kapacity. Prihlásiť sa môžu aj ukrajinskí učitelia, ktorí hľadajú prácu. Úmrtnosť na Slovensku vo februári klesla, zvýšil sa však počet obetí na COVID-19. Spolu zomrelo za február takmer 4900 osôb, z toho 539 na koronavírus, čo bola tretia najčastejšia príčina smrti. Na Slovensku pribudlo 19 úmrtí na koronavírus a 6557 nových prípadov ochorenia. V nemocniciach je aktuálne 2205 pacientov. Obvinený David Lindner, ktorý sa roky kamarátil s Marianom Kočnerom a poskytoval mu ako sudca aj právne rady, sa môže opäť naplno venovať advokátskej praxi. Riaditeľ štátnych lesov Tanapu Jan Marhevka môže získať na odstupnom takmer 50 tisíc eur. Veľkorysé podmienky podpísal s odbormi tesne pred reformou národných parkov. Rezort životného prostredia to považuje za neetické a zvažuje ďalší právny postup. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Jaroslav Haščák je presvedčený, že ho štát väzbou pripravil o 16 miliónov eur. Je však ochotný sa ich vzdať, ak sa mu štát ospravedlní. Týmto gestom chce zjavne svetu ukázať, že česť je pre ňoho viac ako peniaze. Nad tým sa dá len pousmiať a povedať, už je neskoro. Do počutia zajtra.